ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 22 დეკემბერია, შაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. გვარამიას, ხეთაგურს და სხვა აბრალდებულებს გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება შეეფარდათ. სერგეი ლავროვის განცხადებით, სირიის ქიმიური იარაღი ამ ეტაპზე დაცულია. ეგვიპტეში კონსტიტუციაზე რეფერენდუმის მეორე ტური იმართება. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ყოფილ მაღალჩინოსნებს და მათთან ერთად კორუფციის ბრალდებით დაკავებულ სხვა პირებს გირაოთი განთავისუფლება შეუფარდა. ნიკა გვარამიას, კახა დამენიას, დევი კანდელაკს და ალექსანდრე ხეთაგურს 30-30,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდა დაეკისრათ. იზაბელა გუტიძეს და გიორგი ნემსიწვერიძეს 15-15,000 ლარის ოდენობით. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს ბრალდებულები თანხის გადახდის შემდეგ დატოვებენ. ექვსივე პირი ქრთამის აღებისა და დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით არის დაკავებული. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 31 იანვარსაა ჩანიშნული. აქვე გეტყვით, დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ნახალ კი გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე სირიის ქიმიური იარაღი დაცულია და მთავრობის კონტროლს ქვეშაა. ლავროვი ამ განცხადებით პარასკევს გვიან საღამოს გამოვიდა, როცა ბრიუსელში გამართული ევროკავშირ რუსეთის სამიტიდან თვითმფრინავით ბრუნდებოდა. ლავროვის თქმით, სირიაში ომს არც ერთი მხარე არ მოიგებს. მან დასწინა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თანამდებობას არ დატოვებს, მაშინაც კი თუკი ამაზე მის თაყოლიებას მოსკოვი და პეკინი შეეცდებიან. ამასთან, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვებით, სირიის ოპოზიციის დასავლელი სპონსორები ამ ძალაზე კონტროლს კარგავენ. ლავროვის განცხადებით, სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი მიმდინარე წლის ბოლომდე მოსკოვს ეწევა მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ეგვიპტეში მიმდინარეობს ახალი კონსტიტუციის შესახებ რეფერენდუმის მეორე დასკვნითი ტური. დოკუმენტის ოპონენტები თვლიან, რომ ის უპირატესობას ანიჭებს ისლამისტურ პარტიებს და უგულებელ ხობს ქრისტიანების, სხვა უმცირესობების და ქალების უფლებებს. პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი კი აცხადებს, რომ კონსტიტუციის მიღება აუცილებელი ნაბიჯია ეგვიპტის კიდევ უფრო მეტი დემოკრატიზაციისთვის. ახალი კონსტიტუციის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის გამოსვლები ალექსანდრიაში პარასკევს ძალადობაში გადაიზარდა. ორმა ჯგუფმა ერთმანეთს ქვები დაუშინა. პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშლელად ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. დელიში პოლიციამ ხელკეტები და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა იმ ათასობით დემონსტრანტის დასაშლელად, რომლებიც ქალების უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნით მართავდნენ აქციას. ერთი კვირის წინ მომხდარი გაუპატიურების შემზარავი შემთხვევის ფონზე. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ ჩამოხრჩობა დამნაშავეებს და მოვითხოვთ სამართალსო. პოლიციის ცნობით, დემონსტრაცია უკონტროლო გახდა და მისმა მონაწილეებმა პოლიციის რიგების გარღვევა სცადეს პრეზიდენტის სასახლისკენ მსვლელობის მოწყობის მიზნით. არის ინფორმაცია, რომ ზოგიერთმა დემონსტრანტმა პოლიციას ქვები დაუშინა. ინდოეთში დიდი მღელვარება გამოიწვია ცნობამ, რომ 23 წლის ქალი ავტობუსში სასტიკად გააუპატიურა 6 მთვრალი კაცისგან შემდგარმა ჯგუფმა. გაუპატიურების შემდეგ მათ მსხვერპლი და მისი მეგობარი კაცი დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტობუსიდან გადააგდეს. ქალი მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოშია მოთავსებული, 6 ეჭვმიტანილი დაკავებულია. რუსეთი და ევროკავშირი ერთობლივად გამოდიან მოწოდებით ისრაელსა და პალესტინის ავტონომიას შორის პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე. შაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ აშტონის განცხადება. ტექსტში გამოთქმულია მოწოდება გაბედული და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის გადაჭრის გზით. მიზნით, უკაცრავად. დოკუმენტი ორივე მხარეს მოუწოდებს თავი აარიდონ ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც ურთიერთნდობას უთხრისირს და სირთულეებს უქმნის კონფლიქტის ორი სახელმწიფოს შექმნის გზით მოგვარების პერსპექტივას. დოკუმენტის თანახმად, მოსკოვი და ბრიუსელი ძლიერად ეწინააღმდეგებიან დასავლეთის სანაპიროზე ისრაელის ახალი დასახლებების მშენებლობას. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ რუსეთი და ევროკავშირი არ აღიარებენ არანაირ ცვლილებას 1967 წლამდე არსებულ საზღვრებში, მათ შორის იერუსალიმთან მიმართებით, თუ კი ამ ცვლილებებს კონფლიქტის ორივე მხარე არ გაიზიარებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ტუნისის მთავრობამ წამოიწყო აუქციონი, სადაც გასაყიდად გაიტანეს საგნები, რომლებიც თავის დროზე ეკუთვნოდა დამხობილ დიქტატორს ზინე ალ-აბიდინ ბენ ალის და მისი ოჯახის წევრებს. 12,000-მდე ნივთის გამოფენა გაყიდვა, რომელიც დედაქალაქის შემოგარენში მიმდინარეობს და ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება, პრემიერ-მინისტრმა ჰამადი ჯებალიმ გახსნა. გაიყიდება 40-მდე ფეშანებალური მანქანა, ხელოვნების ნიმუშები და ათასობით სამკაული და ტანსაცმელი. ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფო ამ აუქციონიდან დაახლოებით 10 მილიონი ევროს მოგებას ნახავს. ბენ ალიმ ტუნისი 2011 წლის იანვარში დატოვა და ამჟამად საუდის არაბეთში ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვებამ დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გვარამიას ხეთაგურსა სხვა ბრალდებულებს გირაოს სანასოთ განთავისუფლება შეეფარდათ. ასეთი ტაშით შეხვდა დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება მოსამართლის გადაწყვეტილებას. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ბედზე გვექნება საუბარი.
ყარსი ახალქალაქი გეოპოლიტიკურად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლოა. პირველ ეტაპზე ეკონომიკურად ეს ქვეყნისთვის ვერ გითხრებს იწვევს. ექსპერტებმა ამაზე ისაუბრეს და მეც მაქვს ჩემი ხედვა.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირაში რამდენიმე საინტერესო სტატია დაიბეჭდა საქართველოზე. შემოგთავაზებთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
ჰო, საქმე-საქმეზე რომ მიდგა, ვერცერთმა ჩვენმა პრეზიდენტმა ვერ იაზროვნა სახელმწიფოებრივად. ვერცერთი ჩვენი პრეზიდენტი ვერ იქცა ნაციის ლიდერად. ბოლოს ყველა თავთავისი მხარდამჭერ შეთქმულის უფროსად ჩარჩა.
მოისმენთ სპორტულ მიმოხილვას.
ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები იყო სამაგალითო და ისეულმა გაიმარჯვა. მე ვფიქრობ, მომავალშიც ალბათ ესე უნდა გაგრძელდეს.
გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო მზადებაზე მოგითხრობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაორ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ბრალდებულებს ალექსანდრე ხეთაგურს, ნიკა გვარამიას, კახაბერ დამენიას, გიორგი ნემსიწვერიძესა და დევიდ კანდელაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის ნაცვლად ნაკლებად მკაცრი ღონისძიება გირაო შეუფარდა. 19 დეკემბერს დაკავებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი ოფიციალურად პარასკევს წაუყენეს. საუბარია ცრუმე წარმეობაზე, დოკუმენტაციის გამოყენება გაყალბებასა და დიდი ოდენობით ქრთამის აღების მცდელობაზე. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს დამტკიცების შემთხვევაში. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა სასამართლოს სხდომას, გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ჩიტ შეხვდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს პირველ დარბაზში შეკრებილი 150-მდე ადამიანი მოსამართლის გიორგი არევაძის გადაწყვეტილებას, რომელმაც 6 ბრალდებულს მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის სანაცვლოდ საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბებასა და ფიქტიური ფირმის დაარსებაში აღმკვეთი ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა. 4-საათიანი სასამართლოს ხდომის შემდეგ მოსამართლე არევაძემ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის გენერალური პროკურატურის ფინანსური დეპარტამენტის პროკურორის ნიკოლოზ სირაძის შუამდგომლობა ბრალდებულთათვის აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და სხდომაზე გამოცხადებული 1-საათიანი შესვენებიდან გამოსულმა დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ერთ-ერთი ბრალდებული საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების და ასევე ფინანსთა ყოფილი მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის ადვოკატი დავით ხაჟალია ბრალდების მხარის მხრიდან დანაშაულის მტკიცებულებების არარსებობაზე მიუთითებს და პროკურორის მისამართით მის მიერ დასმულ ერთ კითხვას გამოყოფს. უნდა ვთქვათ, რომ დავით ხაჟალიას კითხვაზე პროკურორის მიერ გაცემულ პასუხს სასამართლო დარბაზში ტაში მოყვა. როგორც ჩანს, ბრალდების მხარეს ამ ეტაპზე ალექსანდრე ხეთაგურის ბრალეულობის დასამტკიცებლად მყარი დოკუმენტები არ გააჩნია.
ბატონ ალექსანდრე ხეთაგურთან მიმართებაში ქთამის აღების ფაქტზე დასმული იქნა ძალიან მარტივი და პირდაპირი კითხვა, გამოძიებას გააჩნდა თუ არა შესაბამისი მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ ალექსანდრე ხეთაგურმა აიღო ქთამი. რაზეც პასუხი იყო, რომ ამის დამადასტურებელი პირდაპირ მტკიცებულებები არ გააჩნია არანაირად გამოძიებას. ეს იყო ერთადერთი ძირითადი არგუმენტი იმისა, რომ მეორე ბრალდებაც იყო უსაფუძვლო, თუ არ გააჩნია გამოძებას მტკიცებულება, რომ აიღო ქრთამი ალექსანდრე ხეთაგურმა, მას შესაბამისად არ შეიძლება ჰქონდეს მტკიცებულება, რომ მან მოახდინა ქრთამის სახით მიღებული შემოსავლის შემდგომი ლეგალიზება.
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების და ასევე ფინანსთა ყოფილ მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს 30,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდა შეეფარდა. ანალოგიური თანხის გადახდა მოუწევს გირაოს სახით იუსტიციისა და განათლების ყოფილ მინისტრსა და გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს, ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას. ხამხესი 1-ის, ხამხესი 2-ის და შეპესემ მტკვარი ენერგეტიკისა და კომპანია თელასის გენერალურ დირექტორს დევი კანდელაქს და საუდიტო კომპანია გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენის დამფუძნებელსა და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ახა დამენიას. განსაკუთრებით ემოციური გამოდგა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სიტყვა, რომელიც მან 22 დეკემბერს სასამართლოს ხდომაზე წარმოთქვა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს, მის დაკავებას კი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ციტატის დასაწყისი: ჩვენ ვაწყდებით მოუმზადებელ და პოლიტიკურად მოტივირებულ ბრალს. მიმაჩნია, რომ ეს დაკავებები არის ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე ვანო მერაბიშვილზე გასვლის ერთ-ერთი გზა. პროკურორი საუბრობს იმის შესახებ, რომ თუკი აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა არ შემეფარდება, მე შესაძლოა გამოძიებას დავემალო. თუ ვინმეს გონია, რომ ნიკა გვარამია შეიტოვებს მეკრთამის კლიშეს, თავის სინდისში ჩაიხედოს. მე ვარ უდანაშაულო და ამას აუცილებლად დავამტკიცებ. ციტატის დასასრული. 302 ხელმოწერისაგან შედგება მიმართვა, რომელიც ნიკა გვარამიას მხარდასაჭერად დეპუტატებმა და საზოგადოებისათვის ცნობილმა სახეებმა, მათ შორის ინტელექტ კლუბის წევრებმა შეადგინეს. მიმართვის მიხედვით, რომელიც ნიკა გვარამიას ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა მოსამართლეს გადასცა, ხელმომწერები თავდებად უდგებიან რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს, რომ ის გამოძიებას ხელს არ შეუშლის. მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერია უმცირესობის წევრი დავით საყვარელიძე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას დაკავებულთათვის გირაოს შეფარდების შესახებ სამართლიანს უწოდებს და ამბობს, რომ ბრალდების მხარის სუსტი არგუმენტაცია პროცესის მსვლელობისას ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა.
დანაშაული ნამდვილად სახეზე არ არის და აქ არის ნამდვილად პოლიტიკურ დევნაზე საუბარი. ხუთი ასეთი ნათელი ადამიანის და წარმატებული ადამიანის დაკავება საქართველოში საბედნიეროდ მათ ციხეს ჩაყრა არ არის ადვილი და სასამართლო მიიღო ნამდვილად სამართლიანი გადაწყვეტილება. ალეკო ხეთაგურს, ნიკა გვარამიას, კახა დამენიას რონდომოდა ქთამების აღებით ფული შოვნა. ორ-ორი მინისტრის თანამდებობა აქვს, როგორც მინიმუმ სათითაოდ გამოვლილი, ან საგადასახადო ან საბაჟო სამსახურების ხელმძღვანელის და ამას ისე გააკეთებდნენ, რომ ვერავინ ვერ გაიგებდა ნამდვილად.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ელიტური კორუფციის სქემად წოდებულ საქმეში ბრალდებულ კიდევ ორ დაკავებულს, შეპესე ელენდებ სერვისის დამფუძნებელს გიორგი ნემსიწვერიძესა და საუდიტო კომპანია გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენის ერთ-ერთ დამფუძნებელს იზაბელა გუტიძეს, 22 დეკემბრის სასამართლოს ხდომაზე გირაოს სახით $15,000 გადახდა დაეკისრათ. რაც შეეხება უკვე წინა სასამართლოს ხდომას, მოსამართლის გადაწყვეტილებით ის 31 იანვარს 14 საათზე გაიმართება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როეთ 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა აზერბაიჯანში ვიზიტამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაცხადა, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა კითხვებს ბადებს. პროექტი, რომელიც ბაქოს, თბილისის და თურქეთის ქალაქ ყარსს ერთმანეთთან რკინიგზით აკავშირებს, დასრულების სტადიაზე იმყოფება. ასეთ ეტაპზე საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის კითხვებნარევ განცხადებას უმალვე მოხვა საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი. უფრო მეც, ყარსი ახალქალაქის რკინიგზად წოდებული პროექტის გარშემო შექმნილი ვითარების შესახებ კახა მჭერლიძისგან შეიწყობთ ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომელსაც ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასაც ეძახიან, 2013 წელს უნდა დასრულდეს, თუმცა რკინიგზის ექსპლუატაციაში შესვლამდე მცირე ხნით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ეჭვები გაუჩნდა. გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობა კითხვებს ბადებს. ამაზე შესაძლოა კითხვების დასმა აზერბაიჯანში ვიზიტის დროსაც მომიწიოს და ჩვენს მეგობარ ქვეყანას ძალიან რბილად აუხსნათ, რომ რაღაც ეტაპზე ეს შესაძლოა ჩვენთვის არ იყოს სასარგებლო და დარეგულირება სჭირდება, აღნიშნა ივანიშვილმა. მოგვიანებით ამავე თემაზე პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მისცა გაზეთ კვირის პალიტრას.
ყარსი ახალქალაქი გეოპოლიტიკურად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლოა. პირველ ეტაპზე ეკონომიკურად ეს ქვეყნისთვის ბევრ კითხვებს იწვევს და ექსპერტებმა ამაზე ისაუბრეს და მეც მაქვს შემიხედვა, მეტრეს გამზადებოდი ჯგუფთან შეხვედრა მქონდა აზერბაიჯანთან ვიზიტთან აზერბაიჯანში ვიზიტთან დაკავშირებით ათრისში ამ თემასაც შევეხეთ კიდევ მეორე გეოპოლიტიკურად კარგია რაც მეტი ტრანზიტი იქნება საქართველოზე მაგრამ ეკონომიკურად როდესაც ყარსის კინიზა გაიშვებს ჩვენ ძველ კინიზაზე ტრადიციულზე რომელიც აზერბაიჯანი მოდის და უფრო ძელია ორჯერ თუ სამჯერ 180 კილომეტრ შემდეგ ყარსში ვით გუნვა იქ შემცირდება და ეს დაეტყობა პორტებსაც ჩვენსაც აი ეს კითხვა რჩება და მეც ვიზიარებ ამას
აღსანიშნავია რომ პრემიერ მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს ასეთი კითხვები არ გასჩენია როდესაც მისმა გუნდმა აფხაზეთის გავლით საქართველო-რუსეთის სარკინიგზო ხაზის გახსნის იდეა წამოაყენა ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა
მე ძალიან შემასპოთა ამ განცხადებამ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის თემის გადახედვის თაობაზე და იმაზე რომ შესაძლოა შეჩერდეს ეს შენობა იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პროექტი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების იმიტომ რომ ეს არის რკინიგზა რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ რუსეთის გვერდზე ავლით და უკავშირდეთ ევროპას და საქართველოს პირდაპირ მიუერთეს იმ პირობებში როცა მიდიოდეთ ევროკავშირისკენ უვიზო მიმოსვლისკენ ასოცირების ხელშეკრულებისკენ და ევროკავშირის წევრობისკენაც მომავალში მიუერთეთ პირდაპირ ინიციტ ევროკავშირის ქვეყნებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს ეკონომიკურთან ერთად დიდი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობაც აქვს, მაგრამ საქართველოს მთავრობის წევრები მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებზე ლაპარაკობენ, ისევე როგორც კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ექსპერტი გია ხუხაშვილი მხოლოდ ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრობს.
კორიდორში ადრე პირთები როდესაც მომოძრაობდა გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მერე გადატვირთვა ხდებოდა პორტებში ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა ასევე პორტები ჩვენ ამ შემოვლითი გზით მაგალითად ახალქალაქი შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ფიფათი გათვალისწინებული
თბილისში გაკეთებულ განცხადებებს ბაქოდან ჯერჯერობით მხოლოდ ექსპერტულ დონეზე გამოეხმაურნენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის გამონათქვამებს იმას მიაწერს, რომ ივანიშვილი მთავრობაში ახალი მისულია. ნაწილი კი რუსეთის ინტერესებზე მიანიშნებს. მათ შორის არის აზერბაიჯანის მთავრობის ყოფილი მრჩეველი პოლიტოლოგი ვაფა გულუზადე. საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს მისი კომენტარი, სადაც გულუზადე აღნიშნავს, რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზა შეიძლება არამონგებიანი იყოს საქართველოსთვის იმ თვალსაზრისით რომ ის არ მოსწონს რუსეთს. სწორედ რუსეთის ალტერნატიულ სატრანსპორტო დერეფნად განიხილება ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის პროექტი. მან ხმელეთის მეშვეობით რუსეთის გვერდის ავლით აზია ევროპას უნდა დააკავშიროს. სწორედ ამაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2007 წელს, როდესაც თავის აზერბაიჯანელ და თურქ კოლეგებთან ერთად ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობა გახსნა.
დღეს ჩინეთის ტვირთები, რომელიც მიდის ძირითად ტრანსსიბირის მაგისტრალის გავლით, მათი უმეტესობა წამოვა სწორედ საქართველოზე. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკური მნიშვნელობა, მთელი რეგიონის ეკონომიკური მნიშვნელობა, აზერბაიჯანის და საქართველოს კავშირის მნიშვნელობა, საქართველოს და დანარჩენი მსოფლიოს დაკავშირების მნიშვნელობა თურქეთის გავლით, ათჯერ და ათჯერ იზრდება. ეს არის ძალიან დიდი გეოპოლიტიკური რევოლუცია.
ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო და 2011 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ფინანსური თუ რელიეფური სირთულეების გამო ვადამ 2013 წლამდე გადაიწია. სამი ქვეყნის დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტი მოიცავს ახალი რკინიგზის მშენებლობას ახალქალაქიდან ყარსამდე, რომელიც 98 კილომეტრს შეადგენს. აქედან 30 კილომეტრი ახალქალაქიდან თურქეთის საზღვრამდე სოფელ კარწახამდეა. ამ მონაკვეთის მშენებლობა აზერბაიჯანის მიერ გამოყოფილი კრედიტის შეობით ხორციელდება, რომელიც საერთო ჯამში 770 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება და მისი დაფარვა რკინიგზის ფუნქციონირების მეშვეობით უნდა მოხდეს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში უცხოეთის ჟურნალ გაზეთები საქართველოს შესახებ წერილების სიუხვით არ გამოირჩეოდა, თუმცა რამდენიმე საყურადღებო ტექსტი გამოქვეყნდა. გთავაზობთ მათ მოკლე მიმოხილვას. დავიწყოთ მოკლე ცნობით, რომელიც 20 დეკემბერს გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსში სახელწოდებით საქართველო სტალინისტური განახლება. ცნობაში ვკითხულობთ, რომ ხუჩაბაც გორის საქალაქო საკრებულო კენჭი უყარა სტალინის ძეგლის აღდგენას და რომ ეს ნაბიჯი ამავდროულად წარმოადგენდა მწვავე კრიტიკას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, რომელმაც სადა საქართველოს საბჭოთა სიმბოლიკისგან სრულად გაეწმინდა. ცნობაში მოტანილია გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ზვია თხმალაძის სიტყვები, რომ სტალინის ძეგლს იმ სახლის სიახლოვეს დადგამენ, სადაც საბჭოთა ლიდერი დაიბადა და რომ ამ საქმესთვის 15,000 ამერიკული დოლარი გამოიყოფა. ცნობა ნიუ-იორკ ტაიმსში 20 დეკემბერს დაიბეჭდა, როგორც გითხარით. ახლა უფრო ანალიტიკური სტატიების შესახებ. 18 დეკემბერს National Interest-ში გამოქვეყნდა ფრანგი ჟურნალისტის რეჟი ჟენტის სტატია სახელწოდებით „სამართალი და შურისძიება საქართველოში“. სტატია ასე იწყება, ციტატა: „ანალიტიკოსები ბოლო პერიოდში სვამენ შეკითხვას საქართველოს ახალი მთავრობის მიერ ყოფილი პოლიტიკური მეტოქეების დაპატიმრების დალღა სამართლიანობას ემსახურება თუ შურისძიებას. ვითარება ორივე ასპექტს ითავსებს. ამავე დროს ეს შეკითხვა სავარაუდოდ არასწორია. მთავარი პრობლემა არ არის სააკაშვილის ყოფილი მინისტრების მიერ ჩადენილი უკანონობა, რომლის შეფასებაც მხოლოდ დამოუკიდებელ გამოძიებას შეუძლია. ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს დემოკრატიის კონსოლიდაცია და პოლიტიკური ინსტიტუტების გაძლიერების ამოცანა“, წერს ჟურნალისტი და განაგრძობს: „გარდამავალი პერიოდის სამართლიანობის საკითხთან დაკავშირებით ბევრი ცდილობს, ისევე როგორც 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, სააკაშვილი და მისი გუნდი უმწიკლოდ წარმოაჩინოს. არადა სააკაშვილის ამ უპირობო მომხრეებს ის აქამდე უნდა გაეკრიტიკებინათ და ბიძგი მიეცათ საიმისოდ, რომ იგი მართლა დემოკრატივით მოქცეულიყო“. ჟენტი წერს, რომ სააკაშვილის მომხრეები და ყოფილი მინისტრები ახლა მოითხოვენ სამართალს, ოპოზიციის დაცულობას და დაბალანსებულ მედიას, თუმცა მათი მოთხოვნები უფრო დამაჯერებლად გაიჟღერებდა ბოლო 8 წლის განმავლობაშიც ამ ტერმინოლოგიით, რომ ელაპარაკათო. ციტატა: „სააკაშვილის შექება სიმსახურებს ძალიან რთული და ხშირად წარმატებული რეფორმებისთვის, რომელიც მან რამდენიმე სფეროში წამოიწყო. ყოველდღიური ცხოვრებიდან გაქრა კორუფცია, მოსამართლეები და პოლიცია ქრთამს აღარ იღებენ. მნიშვნელოვნად შემცირდა კრიმინალი, მოდერნიზაცია განიცადა საჯარო მომსახურებამ. თუმცა არის მეორე მხარეც, რომელიც 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე გავრცელებულ ვიდეოებში აისახა“. ციტატის დასასრული. ჟურნალისტი წერს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ამ ვიდეოებით პირველად ნახეს, როგორ მძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ პატიმრები. სკანდალმა, რომელიც შემთხვევით არ დაემთხვა არჩევნების წინაპერიოდს, სავარაუდოდ განაპირობა ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით მოქმედი ქართული ოცნების გამარჯვებაო, ვკითხულობთ წერილში. ჟენტის შეფასებით სააკაშვილმა ორ სფეროში დაუშვა შეცდომა. ციტატა: „პირველი, მას სწამდა, რომ სახელმწიფოს მშენებლობა უნდა დაეყენებინა დემოკრატიზაციაზე წინ. მისი აზრით, კრიმინალთან ბრძოლა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც უხეში მეთოდებით, ვიდრე კანონის უზენაესობის ძლიერი სისტემის დამყარება. მეორე, მას და მის გუნდს ლიბერალური რევოლუციის მოხდენისას არ უარყვიათ არალიბერალური საბჭოთა მემკვიდრეობა. კრიტიკულ ხმებს ვარდების რევოლუციის მტრებს ან პრორუსულ ძალებს უწოდებდნენ. ამაში სიმართლის გარკვეული წილი რომ წყოფილიყო, ფაქტია, რომ მათ ვერ შეძლეს ქვეყანაში ჭეშმარიტად ლიბერალური ატმოსფეროს დამყარება“. ციტატის დასასრული. შემდეგ ჟურნალისტი აღწერს საქართველოში დღეს მიმდინარე პროცესებს. მოაქვს იუსტიციის ახალი მინისტრის თეატრ ლუკიანის სიტყვები, რომ გამინისტრების შემდეგ 5,000-ზე მეტი საჩივარი აქვს მიღებული მოქალაქეებისგან, რომლებიც მიიჩნევა, რომ წინამთავრობა მათი უფლებები და ინტერესები შელახა. ასევე მისი განცხადება, რომ საფრანგეთიდან საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი მიზნის, ნაციონალური მოძრაობის დამარცხების მისაღწევად დაბრუნდა. წერილი ასე მთავრდება, ციტატა: „ყველაზე დიდი შეცდომა უკრაინის სცენარის გამეორება იქნება, სადაც პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა თავისი ყველაზე ძლიერი ოპონენტი იულია ტიმოშენკო დააპატიმრა. უმციკლო არც ის არ არის, მაგრამ იანუკოვიჩის პოლიტიკური მოტივაცია იმდენად აშკარა იყო, რომ ამან კიევის იზოლაცია გამოიწვია, განსაკუთრებით ევროკავშირის მხრიდან. საქართველოში ახალი მთავრობის ყველა ნაბიჯი პოლიტიკური ინსტიტუტების გაძლიერებისკენ უნდა იყოს მიმართული. ნამდვილი ოპოზიციის გარეშე დემოკრატია არ იარსებებს. ამის პირველად ხდება, რომ ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას ჰყავს ძლიერი ოპოზიცია, მკაფიო პროდასავლური და ეკონომიკაში ლიბერალური იდეოლოგიით, ძალიან გამოცდილი ხალხი, ტელევიზიებში ძლიერი წარმომადგენლობით და გარკვეული თანხებით. ამის ჩაკვლა იმ ისტორიული შანსის ჩაკვლის ტოლფასი იქნება, რომელმაც საქართველოში დემოკრატიის კონსოლიდაცია უნდა მოიტანოს“. ციტატის დასასრული. რეჟი ჟენტის სტატია, როგორც გითხარით, 18 დეკემბერს გამოქვეყნდა National Interest-ში. 21 დეკემბერს ეკონომისტმა გამოაქვეყნა წერილი სახელწოდებით „საქართველოს დემოკრატიის მზარდი სატკივრები“. სტატია ძირითადად საქართველოში პოლიტიკური კოჰაბიტაციის პერსპექტივას და სირთულეებს ეძღვნება. ციტატა: „ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ იმედებს მნიშვნელოვანი დარტყმა მიადგა 19 დეკემბერს ორი შემთხვევის გამო. პირველი იყო კორუფციის ბრალდებით 6 პირის დაპატიმრება, მათ შორის ენერგეტიკისა და ფინანსთა ყოფილი მინისტრის და ნიკა გვარამიასი, რომელიც ახლახან დაინიშნა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელად. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამას საქართველოს დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის მცდელობა უწოდა. ახალმა მთავრობამ კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ გამოძიება მანამდე დაიწყო, სანამ ნიკა გვარამია ახალ ადგილას დაინიშნებოდა. მეორე შემთხვევა კი აგრესიული დემონსტრაცია იყო ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისის წინ, მაშინ როცა იქ პრეზიდენტი სააკაშვილი იმყოფებოდა. პოლიციამ ხალხის გაკონტროლება ვერ შეძლო. ამ მოვლენების გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ 6 კვირის მანძილზე უკვე მეორედ დატოვა პარლამენტი. ციტატის დასასრული. ცოტა ქვემოთ ვკითხულობთ, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავება საქართველოს მოქალაქეებს არ უკვირთ. ივანიშვილი ამის შესახებ დაპირებებს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იძლეოდა. ამასთან ეს შედარებით იოლი ნაბიჯია. კანონდარღვევაში დადანაშაულებული პირების დაპატიმრება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე საქართველოს იმ ღრმა სოციო-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა, რომელთა გამოც მისსა ბევრმა მოქალაქემ ხმა ქართულ ოცნებას. წერს ავტორი და დასცენს ციტატა. თუმცა ეს დაპატიმრებები უცხოეთში ნეგატიურად იქნა აღქმული. უცხოელმა პოლიტიკოსებმა, დიპლომატებმა და ექსპერტებმა დაიწყეს გამოსვლა განცხადებებით, რომლებიც ვითარების ნიუანსების გათვალისწინების და სამართლიანად წარმოჩინების სხვადასხვა ხარისხს შეიცავდა. მთავრობა ამას გარკვეული ფორმით გამოეხმაურა, განაცხადა, რომ სამართლიან სასამართლო პროცესებს ჩაატარებდა და სწრაფად შეიმუშავა რეფორმების პროექტები, რომლებიც მოსამართლეების დამოუკიდებლობის გაძლიერებას ემსახურება. შემცირდა დაპატიმრებების სიხშირეც. ციტატის დასასრული. სტატიაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ წევრს ესმის, რომ მომავალშიც ამ სტანდარტებს უნდა დაემორჩილოს, თუმცა არა ყველას. ეს მესიჯი ფართოდ უნდა გავრცელდეს, იგივე ითქმის იმის უფრო ღრმად წვდომაზე, თუ რას წარმოადგენს კანონის უზენაესობა. მაგალითად, როცა 30 დეკემბერს ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ვაშინგტონში განაცხადა, დაკავებული პირები კრიმინალები და დამნაშავეები არიანო, მან უდანაშაულობის პრეზუმფციის ფუნდამენტურ პრინციპს გამოუთხარა ძირი. კითხულობთ სტატიაში. შემდეგ წერილში ნახსენებია ქვეყნის დასავლეთში ადგილობრივ თვითმმართველობებში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა წინააღმდეგ ზეწოლა და აღნიშნულია, რომ ივანიშვილი ამის წინააღმდეგ განცხადებით არ გამოდის. წერილში ასევე ლაპარაკია უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებზე და გურიაში რელიგიურ ნიადაგზე ახლახან წარმოქმნილ კონფლიქტზე. ავტორები წერენ, რომ მიმდინარე სირთულეებში ბრალი ნაციონალურ მოძრაობასაც მიუძღვის. ბატონ სააკაშვილს ბრალდება უცხოეთში ახალი მთავრობის დისკრედიტაციის მცდელობა, ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით დაძაბულობის გაღრმავება. ორივე მხარემ უკეთესად უნდა იმოქმედოსო, წერენ ავტორები. სრულად სტატია 21 დეკემბერს გამოქვეყნდა ეკონომისტში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის როი 18:27, ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ქართველი სამოსნები. საქართველოში პრინციპში მრავლად მოიძებნება არა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქე, მაგრამ ამ ხრივ მაინც სამად სამი კაცია გამორჩეული. მართალია თავს იწონებდა სამივე, ვინმე თუ აზროვნებს ამ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივად, ისევ მეო. თუმცა საბოლოოდ ყველაზე არა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სწორედ ეს სამეული აღმოჩნდა. ჩვენი ფატალური ტრიო, ჩვენი ისტერიულ ჯინიანი სამკაცა, ჩვენი სამი უცნაური დესპოტი. ჰო, საქმე-საქმეზე რომ მიდგა, ვერცერთმა ჩვენმა პრეზიდენტმა ვერ იაზროვნა სახელმწიფოებრივად. ვერცერთი ჩვენი პრეზიდენტი ვერ იქცა ნაციის ლიდერად. ბოლოს ყველა თავთავისი მხარდამჭერ შეთქმულის უფროსად ჩარჩა. ვერცერთმა ვერ დაიჯერა, რომ რეალურად მთელი საქართველოს პრეზიდენტი იყო და არა მხოლოდ მისდამი ლოიალური საქართველოსი. თუმცა რაშუაში აქ ლოიალური ან არალოიალური საქართველო? ერთი ბარაბას გზით არ თუ ვერწასული დილეტანტებისა და შოვინისტების პრეზიდენტი იყო, მეორე ყაჩაღოიდი ელიტებისა და უცებ დაძველებული ახალგაზრდა ნეოკონკავშირლების, მესამე კი დღემდე ვერ გათავისუფლებულა თავისი ფსევდოიდეალისტური და ფსიქოპატურ ერთხმოვანი პარტიის ბელადობის წყევლისგან. ამ მოქმედმა მესამემ წინა ორის არ იყოს ვერასდროს გაიცნობიერა ჭეშმარიტებათა შორის ყველაზე ბანალური ჭეშმარიტება, რომ ხალხმა თავის დროზე საკმაოდ მოუხეშავი და ეკლექტური, მაგრამ მაიც მთელი ქვეყნის პრეზიდენტად აირჩია. და ამას ვერც ვერასდროს გაიცნობიერებს, ესენი ხომ ვერ იტანენ თავიანთ შეცნობებზე ფიქრს. ეს მესამე წლების გასვლის შემდეგაც ვერ მიხვდება წესით, ვისი და რისი პრეზიდენტი უნდა ყოფილიყო და რა და კარგა. ისტორიის თვალსაჩინოდ სამივე კარგი მაგარი გველაძუა. ამ სიტყვას შეურაცხყოფელ კონტექსტში არ ხმარობ. გველის წელიწადი მოდის და ამიტომაც ვიყენებ. სანამ შეეძლოთ და როგორც შეეძლოთ სამივემ კარგა ღონივრა დაყანყალა ეს საცოდავი ქვეყანა. ტიბერიუსის პაცია კლონია სამივე. და ახლა არ დამიწყოთ გმირები, წმინდანები, გადამრჩელები და რეფორმატორები არიანო. საკმარისად ივირეშმაკა სამივემ. თუ მე არა, მაშინ ყველაფერი დაინგრეს. თან როგორი ჯუტები არიან. აგდებდა მაინც ფანჯრებიდან, საკვამურებიდან, ჭუჭრუტანებიდან, სავენტილაციო და საკანალიზაციო მილებიდან, ნიჟარის ხვრელებიდან გიძვრებიან, ჭინკებივით. და დააკვირდით, მართლაც თმენით ნაზარდ ჭინკებს ემსგავსებიან მართველობის ბოლოს. თვალები უკვასკვასებთ. რა არიონ, როგორ არიონ, სად არიონ. ამათ როგორც წესი არჩევნები არ ყოფნით. ძლიერი შელოცვებია საჭირო.
ფაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ოლოგრეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენს გადაცემაში სპორტული მიმოხილვის დროა. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი დავით კლიბაძეა.
განვლილი სპორტული კვირა უფრო საინტერესო იყო, ვიდრე თუნდაც წინა ერთი თვე. ხუთშაბათს გამართულმა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო საარჩევნო სესიამ, რომელსაც 111 დელეგატიდან 107 დაესწრო, ახალი პრეზიდენტი დაასახელა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონმა ლერი ხაბელოვმა, 59 ხმა მიიღო და 16 ხმით გაუსწრო გია ნაცვლიშვილს, სეოკის მოქმედ პრეზიდენტს. ახლა უკვე საჭიროც აღარა იმ პოლემიკის დეტალების გახსენება, რომელიც წინ უძღოდა ხმის მიცემის პროცედურას, რადგან კამათი თუმცა საკმაოდ წვავე, მაგრამ კორექტული საქმიანი იყო, რამაც ბუნებრივია ძალიან გაახარა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი.
ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები იყო სამაგალითო და ისეულმა გაიმარჯვა. მე ვფიქრობ, მომავალშიც ალბათ ესე უნდა გაგრძელდეს, რათა სამაგალითონი გავხდეთ ამ მიმართულებით.
ლერი ხაბელოვი ახალი გუნდით უხელმძღვანელებს ქართულ ოლიმპიურ მოძრაობას. აი რა განაცხადეს პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა, სპორტულმა ჟურნალისტმა ელგუჯა ბერიშვილმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო სალუკვაძემ, რომელიც გააგრძელებს აქტიურ სპორტში საქმიანობას და ისევ გამოვა საასპარეზოდ.
იმედი გვაქვს, რომ ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობა იქნება არანაკლებ წარმატებული, ვიდრე აქამდე ოდესმე ყოფილა.
ამ პირდაპირ შეგიწყობთ ხელს, თუ შემიწყობს ჯანმრთელობა ხელს, ალბათ ვაპირებ, მაგრამ ეს არ შეუშლის ხელს ჩემს მუშაობას ოლიმპიურ კომიტეტში, რადგან აქ უნდა მოხდეს მთელი მუშაობა და მოხმარდეს ოლიმპიური კომიტეტის შრომა სპორტსმენებს და სპორტულ სამყაროს. აქ იქნება მეცნიერები ჩაბმული, მედიცინა ჩაბმული და მაღალ დონეზე მომზადდება გუნდი რიოსთვის.
საპროგრამო სიტყვაში ლერი ხაბელოვმა დიდ სპორტთან ერთად სპორტული სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა, მათ ხომ მართლაც აკლია ყურადღება და საერთოდ ქართულ სპორტში არაერთი პრობლემაა მოსაგვარებელი, ასე მიიჩნევს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ახალი ხელმძღვანელი.
პროგრამა არის ქარტიით გაწერილი ყველაფერი, ჩვენ ქარტიის მოთხოვნებს ვასრულებთ და ქარტიის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ის დანარჩენი, რაც ჩვენ თქვით, უროთ თავრობიდან ხარდაჭერა, იგივე მოზიდული თანხები, ეს უკვე საქმის პროცესში იქნება და აუცილებლად ჩვენ გვინდა, რომ შევიდეთ სკოლებში, ჩვენ გვინდა შევიდეთ რომ სტუდენტურ ორგანიზაციებში, რომ რაც შეიძლება გავაძლიეროთ ოლიმპიური მოძრაობა. და იცით, რომ თქვენ ოლიმპიური კომიტეტი ფაქტიურად არის მაინც ახლა ასოცირდება რომ დიდი მიღწევი სპორტთან. და დიდი მისევი სპორტი, რა თქმა უნდა, ჩვენი განშის საგანი იქნება და მიმართულებით ჩვენ მიმოქმედებთ.
სხვა სპორტული მოვლენიდან ალბათ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატში ლიდერის პოზიციაზე ისევ თბილისის დინამოა წინა სეზონების კრიზისის შემდეგ. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით, რომ თითქმის გამართა ჩემი ვარაუდი, ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს სტადიონს პრესაში, ტელევიზიასა და რადიოში მოიხსენიებენ მხოლოდ დინამო არენა. როგორც ჩანს, მეთოდურად ხორციელდება ჩანაფიქრი და ბორის პაიჭაძის სახელს ავიწყებენ ახალ თაობებს. თუმცა, აქვე დაუფარავად გეტყვით, ლეგენდარული სპორტსმენის 20 საუკუნის საუკეთესო ქართველ ფეხბურთელად აღიარებულ ბორის პაიჭაძის ღვაწლს ავტორიტეტს ვერაფრით ვერ გადაწონის თბილისის დინამოს მფლობელების, ხელმძღვანელების და საერთოდ მთელი ახლანდელი შემადგენლობის საქმიანობა დღევანდელ ფეხბურთში. ყურადღება მიიქცია ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფის წილისრამ და ზოგიერთს ეჭვიც გაუშთა, რომ გუნდების დაწყვილებისას მანიპულირება არ იყო გამორიცხული. რასაკვირველია შეუძლებელია გადამოწმება და ეჭვების გაფანტვა თუ დადასტურება, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებ დიდი ხნის წინ ფიფას ვიცე-პრეზიდენტის, რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელი პრეზიდენტის ვიაჩესლავ კოლოსკოვის ერთ ინტერვიუს, სადაც მან განაცხადა: თუ თქვენ გონიათ, რომ რუსეთის ნაკრების შემთხვევით აღმოჩნდება ხოლმე იოლ საკვალიფიკაციო ქვეჯგუფში, ძალიან ცდებით. ასე რომ სავარაუდო ვერსია არაერთია.
დავით კლიბაძე იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების სპორტული კორესპონდენტი. გამარჯობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა დემოკრატი სენატორი ჯონ კერი. პრეზიდენტი ამ განცხადებით პარასკევს თეთრ სახლში გამოვიდა. გავრცელებული ვარაუდით კანდიდატურას იოლად დაამტკიცებს სენატი, რის შემდეგაც კერი ამ პოსტზე შეცვლის ჰილარი კლინტონს, რომელმაც თავად სთხოვა ობამას მისი შემცვლელი ეპოვა. პარალელურად ვრცელდება ცნობა იმის შესახებ, რომ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ობამა აპირებს ყოფილი რესპუბლიკელი სენატორის ჩაკ ჰეიგელის დასახელებას. ორივე პოლიტიკოსი, კერიც და ჰეიგელიც, ვიეტნამის ომის ვეტერანია და ამ გამოცდილებამ დიდი გავლენა იქონია მათი მსოფლმხედველობის ფორმირებაზე. ამ თემაზე ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის რეპორტაჟს წარმოგიდგენთ ახლა. ორმოცზე მეტი წლის წინანდელმა გამოცდილებამ, ვიეტნამის ომში ბრძოლამ, მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა როგორც ჯონ კერის, ისე ჩაკ ჰეიგელის მსოფლმხედველობაზე. სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მინისტრის პოსტებზე მათი დამტკიცების შემთხვევაში ეს მსოფლმხედველობა სავარაუდოდ დიდ გავლენას იქონიებს იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები მომავალი 4 წლის განმავლობაში გაატარებს. ჯონ კერი 69 წლის არის და სენატში მოღვაწეობის თითქმის 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. ისიქ საგარეო ურთიერთობების კომიტეტს უდგას სათავეში. სახელმწიფო მდივნის პოსტთან მიმართებით მისი კანდიდატურა მას შემდეგ გამოიკვეთა, რაც გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზან რაისმა, გავრცელებული ცნობით ობამასთვის ყველაზე სასურველმა კანდიდატმა, განხილვაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. რაისი ახლა ხან პოლიტიკურ სკანდალში გაეხვა მას შემდეგ, რაც არაზუსტი განცხადებები გააკეთა ლიბიაში, ბენღაზიში, შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმის შესახებ, რომელიც სექტემბერში მოხდა. ჯონ კერი 2004 წელს პრეზიდენტის პოსტზე იყო დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი. სახელმწიფო მდივნის პოსტის დაკავება მას ჯერ კიდევ 2008 წელს სურდა, როცა პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა, თუმცა იქ ჰილარი კლინტონი დაინიშნა. მას შემდეგ კერიმ ობამას წარმომადგენლის რანგში იმუშავა არაერთ მნიშვნელოვან დიპლომატიურ მისიაში, მათ შორის ავღანეთში და პაკისტანში. ამასთან კერიმ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა რუსეთთან სტრატეგიული შეერაღების შემცირების შესახებ ახალი ხელშეკრულების, ანუ სტარტის გაფორმების პროცესში. კერი ძიმეწონიანი დიპლომატის რეპუტაციით სარგებლობს. მას დაძაბული სიტუაციების განმუხტვა შეუძლია, როგორც ეს პაკისტანში გააკეთა ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის შემდეგ. ასევე კარგად გამოსდის მყარი საგარეო კავშირების გაბმა. მაგალითად, ამას ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან მიაღწია. კერის კონგრესში ბევრი რესპუბლიკელებს კარგი თვალით უყურებს და მხარს უჭერს. ვიეტნამის ომმა, დროში გაწელილმა სისხლიანმა და სავალო ანგარიშით უშედეგო პროცესმა დიდი კვალი დაატყო როგორც კერის, ისე ჰეიგელის შეხედულებებს. ორივე უფრთხის სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობას და ორივე დიპლომატიას უჭერს მყარად მხარს. ვიეტნამის ომიდან დაბრუნების შემდეგ კერი ომის მოწინააღმდეგე აქტივისტი გახდა. 1971 წელს სენატის კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას მან ცნობილი სიტყვა წარმოთქვა, რომელშიც მწვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სამხედრო სტრატეგია. სწორედ ამ სიტყვამ დაუდო დასაბამი კერის პოლიტიკურ კარიერას. მან პირდაპირ განაცხადა: მე და ჩემს გვერდით მებრძოლ ჯარისკაცებს მოგვცეს შესაძლებლობა ისტორიაში ყველაზე დიდი არაფრისთვის მომკვდარიყავითო. და თასინა, ჩვენ სიბრაზის და ღალატის მწვავე განცდით დავბრუნდით და ჩვენი ჯერ არავის ესმისო.
About all that we were told.
ჩვენ ალბათ ყველაზე მეტად ვართ გაბრაზებული იმის გამო, რასაც ვიეტნამის შესახებ გვეუბნებოდნენ. კომუნიზმის წინააღმდეგ რაღაც მისტიკურ ომზე. როგორც გაირკვა, ხალხის უმეტესობამ ისიც კი არ იცოდა, თუ რა განსხვავება იყო კომუნიზმსა და დემოკრატიას შორის. მათ მხოლოდ თავიანთ ბრინჯის ხანებში უნდოდათ მუშაობა, ისე რომ მათ წინააღმდეგ ვერტფრენების სიერიში არ ყოფილიყო. მათი სოფლები ნაპალმით არ დაებომბათ და ქვეყანა არ გაენადგურებინათ. მათ იმ ყველაფრის დასრულება სურდათ, რაც ომს უკავშირდებოდა, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების იქ ყოფნის თვალსაზრისით.
1991 წელს კერი სპარსეთის ყურის ომის წინააღმდეგ გამოვიდა და მცირე მასშტაბის სკანდალის გამოიწვია, როცა ერაყის ომს ქაოსი უწოდა. 2012 წელს მან რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატი მიტ რომნი გააკრიტიკა ირანთან პოტენციური ომის შესახებ გაკეთებული განცხადებების გამო. ლაპარაკი შედეგებს იწვევს, განსაკუთრებით თუ ის ომს ეხებაო, თქვა მაშინ კერი. ომის კრიტიკოსია 66 წლის ჰეიგელიც. სოფლიოში შეერთებული შტატების სამხედრო როლის შესახებ მისი შეხედულებები ახლოსაა ობამას პოზიციებთან, რომელმაც 2002 წელს თავისი კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრაზა წარმოთქვა: მე ყველა ომს არ ვეწინააღმდეგები, მხოლოდ სულელური ომების წინააღმდეგი ვარო, თქვა მაშინ ბარაკ ობამა. ჰეიგელმა სენატი 2008 წელს დატოვა იქ 12 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ. ის რესპუბლიკური პარტიის წევრია, თუმცა დამოუკიდებელი შეხედულებებით გამოირჩევა. რამდენიმე თანაპარტიელთან მას უთანხმოებაც ჰქონდა იმ მწვავე კრიტიკის გამო, რომლითაც ის გამოეხმაურა წინა პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის პოლიტიკას და ერაყსა და ავღანეთში ომებს. რამდენიმე თვის წინ მიცემულ რადიო ინტერვიუში ჰეიგელმა თქვა, არაბულმა გაზაფხულმა აჩვენა, რომ ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს მთავრობის არჩევაშიო და მიანიშნა, რომ ამ რეგიონთან მიმართებით შეერთებული შტატების არჩევანი ყოველთვის სწორი და მართებული არ ყოფილა.
წლების მანძილზე შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დროდადრო ისეთ ვითარებას ირჩევდნენ ხოლმე, რომელიც მათთვის უსაფრთხო და უპრობლემო იქნებოდა და არა დემოკრატიას ან თავისუფლებას. მაგრამ ეს შიგნიდან უნდა წამოვიდეს. შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია მის თავს მოახვიოს დემოკრატია ან თავისი ნება. ეს რუსებმა გამოსცადეს ავღანეთში. ჩვენ ორ ძალიან ძვირადღირებულ ომში ჩავებით, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გვასწავლეს ჭკუა. ეს ვიეტნამშიც ვცადეთ და იქაც არ იმუშავა. ეს არასოდეს იმუშავებს. ბოლოს ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც მისაღებია. ჩვენ კი ყოველთვის სწორ მხარეს უნდა დავდგეთ, რაც ინდივიდისა და თავისუფლების მხარდაჭერას გულისხმობს.
Side here and that for the individual and for freedom.
Obama's მსგავსად ჰეიგელიც მსხარს უჭერს ირანთან დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს. ახლახან ატლანტიკური საბჭოს წინაშე გამოსვლისას მან თქვა: ჩართულობა არ ნიშნავს დანებებას ან დაშოშმინებას. ესაა შესაძლებლობა ხებს უკეთ გაუგოთ. კერის და ობამას მსგავსად ჰეიგელსაც გაკრიტიკებული აქვს განცხადებები ირანთან ომის შესაძლებლობის შესახებ. მაგალითად, მან 2008 წელს განაცხადა, რომ ძალიან გულნატკენი იყო კოლეგის და ასევე ვიეტნამის ომის ვეტერანის ჯონ მაკეინის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო ირანის წინააღმდეგ სამხედრო შეტევის შესაძლებლობის შესახებ. საკითხი, რომელთან მიმართებითაც ჰეიგელი და ობამა სხვადასხვა პოზიციაზე დგანან, ცალმხრივი სანქციების დაწესების ეფექტიანობა. სენატორის როლში ჰეიგელი ეწინააღმდეგებოდა ირანისთვის შეერთებული შტატების სანქციების გამკაცრებას და გამოდიოდა ჩრდილოეთ კორეის, ლიბიის და კუბის რეჟიმებისთვის სანქციების დაწესების წინააღმდეგ. 2007 წელს ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მისცემულ ინტერვიუში ჰეიგელმა ძალიან კრიტიკულად აღწერა ის, თუ როგორ მიაწოდა ბუშის ადმინისტრაციამ ამერიკელებს ერაყში შეჭრის იდეა. ციტატა: ამ ყველაფრის უპატიოსნო მხარე განსაცვიფრებელი იყო. მე ვიტყოდი დანაშაულებრივიც კი. ჩემი დასკვნით, მათ ის ადამიანები გამოიყენეს ჩვენი ახალგაზრდები. ამიტომაც ძალიან ვფრთხილობ, განსაკუთრებით ახლა, საჭიროა ყველა რთული შეკითხვა დავსვათ. ბუშის ადმინისტრაციამ ჩვენს მიერ დასმული ყველა რთული კითხვა უგულებელყო. დაგვარწმუნეს, ვიცით, რასაც ვაკეთებთ. ვიეტნამში ზუსტად ამას აცხადებდნენ. ციტატის დასასრული. ჰეიგელი ასევე წინააღმდეგი იყო ობამას მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ავღანეთში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდის თაობაზე და ამას ადარებდა ვიეტნამში შეერთებული შტატების ჯარის რაოდენობის გაზრდას. 2009 წელს მან ვაშინგტონ პოსტში დაწერა: ომში ჩართვა ადვილია, იქიდან გამოსვლა კი რთული. ერაყში და ავღანეთში შეერთებული შტატების ჩართულობას მხოლოდ მოგების და წაგების პრიზმაში ვერ განვიხილავთ. ერაყი და ავღანეთი ამერიკას არ ეკუთვნის, რომ ისინი მოიგოს ან წააგოსო. თბილისის როით 18:42 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო მზადებაზე გვექნება საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ახალი წელი მოახლოვდა. რომელ ქვეყანაშიც უნდა ცხოვრობდე, რა პრობლემებითაც უნდა იყო დატვირთული, ახალი წელი ყოველთვის ახალი წელია და მის შესახვედრად ყველა და ყველგან ემზადება. ოღონდ რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად. თბილისში ახალი წლის მოახლოება დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იგრძნობა. ქალაქი უკვე საახალწლო განათებებით ამორთული. მაღაზიები ცდილობენ მყიდველი მიიზიდონ და საახალწლო ფასდაკლებებს თავაზობენ მსურველებს. ერთადერთი ადგილი, სადაც საახალწლო ფასდაკლებები ტრადიციულად არ ვრცელდება, აგრარული ბაზრებია. საკვე პროდუქტებზე ფასები ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად, როგორც წესი, იზრდება. ამიტომ ხალხი საახალწლო სუფრის გასაშლელად თადარიგს რამდენიმე კვირით ადრე იჭერს ხოლმე. საშუალოდ რა ჯდება ტრადიციული საახალწლო სუფრა და როგორ ემზადებიან საქართველოში ახალი წლის შესახვედრად? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას. თბილისში თოვლი დიდხანს არ ჩერდება. ამიტომაც რამდენიმე დღის წინ მოსული თოვლის გამო ატალახებულ ბაზარში მყიდველებსა და გამყიდველებსაც უსიამოვნება სახეზე აწერიათ. გამყიდველები უამინდობის გამო ბაზარში ხალხის ნაკლებობას უჩივიან. სახალხო სამზადისთვის აუცილებელი საყიდლებისთვის ტალახიან ბაზარში შესული მყიდველები კი უამინდობასთან ერთად უსიამოვნო ფასების გამოც წუხან. თუმცა სახალხო განწყობის შესაქმნელად უამინდობის მიუხედავად ნაძვისხის მოსართავების გასაახლებლად სუვერნირებში იქიქება 19 წლის დალი კუდალაძე. თავადაც ახალ წელს აქვს დაბადების დღე და ამიტომ ამ დღის დადგომას ყოველთვის ორმაგი ემოციით ელის.
ყოველ წელს ვცდილობ ახალი სათამაშო შევიცი. სიმბოლურად მათ ვარჩიოთ ახლა. რაღაც ორიგინალური მინდა. Ну, ფასები გავიგე. ალბათ უფრო ძვირია. თეთრი ჯამში მეყავს ახალი წელი. ახალ წელს ვარ თვითონ დაბადებული. კი, ჩემთვის ხიარული განწყობის მატარებელია ეს დღეები.
ტრადიციის მიხედვით ოჯახში ახალ წელს კარგი განწყობა უნდა იყოს, სუფრად შესაბამისად უნდა გაიშალოს. ქართულ საახალწლო მენიუში უკვე დიდი ხანია გამორჩეული ადგილი შემწვარ გოჩს და ინდაურის საცივს უკავია. დესერტად კი გოზინაყი, ჩურჩხელა და ხილია ხოლმე გათვალისწინებული. ოჯახების უმეტესობა ყველანაირად ცდილობს ეს ტრადიცია წელიწადში ერთ დღეს მაინც შეინარჩუნოს. 50 წლის მაკა სკოლის პედაგოგია ამბობს, რომ სამასლარიანი ანაზღაურებით ტრადიციული ქართული სუფრის გაშლა ჭირს, მაგრამ ოჯახის წევრების საერთო ბიუჯეტით ტრადიციის დარღვევა ვას არაპირებს.
წინას არ შევიძინეთ პროდუქტები, მერე გაძვირება ხდება. მემზადებით ნელ-ნელა. დასავლეთში ვიყიდეთ. ბაზარში ინდაური. ასე და ნიგოზი და ესეთი რაღაცა. ნახალი წელი მე წარმომიდგენია, რომ ყველაფერი ახლის მომტანი უნდა იყოს და ისე კარგად უნდა შეხვდე ახალს, მიუხედავად იმისა, რომ არ ხვაზე ვარ ახლა მე. მაგრამ ასე მგონია, რომ წინსვლა იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება. მე ბედად პედაგოგი ვარ და იმედი მაქვს, რომ ხელფასები გაგვეძლო.
63 წლის ბატონი მიხეილი ამბობს, რომ ბაზარში პროდუქტების შესაძენად შედარებით დაბალი ფასების გამო დადის. პენსიონერს არ ეგულება ოჯახი, სადაც საახალწლო სუფრას ტრადიციის მიხედვით არ შლიდნენ. მიხეილის თქმით, შედარებით ხელმოკლე ოჯახებსაც კი რაიონებში მცხოვრები ნათესავები და ახლობლები საახალწლო სხვადასხვა პროდუქტებით ამარაგებენ.
Ну ახლა ბერს სახში აქვს ბევრი პროდუქტები, სოფლიდან ჩამოტანილი, თვა, ღვინო, სასმელი აქვს, გოზინაღი, ფქვილი აქვს, ამიტომ უფრო ეს არის შედარებით ნიოლად გამოვა. გოჭი ალბათ ექნება და კაცები იქნება. ჩვენი ახლა ღვინო გვაქვს სახში, თვა, არაყი, ფქვილეული არის, ჩურჩხელები.
მათ კი ვისაც ყველაფერი საყიდელი აქვს, საშუალოდ 200-300 ლარის დახარჯვა მოუწევს, რადგან ბაზარში გოჭი 60 ლარი, ინდაური კი 30 ლარი ღირს. გოზინაღის მოსამზადებლად დაახლოებით 40 ლარია საჭირო, ტკბილეულისთვის 30 ლარი, ხილი 15 ლარი. ოჯახის ღვინისთვის კი საშუალოდ 30 ლარი იქნება საჭირო. სხვა დანარჩენი უკვე ინდივიდუალური არჩევნის საკითხია. ჩურჩხელების გამყიდველი ქალბატონი ლეილა ამბობს, რომ ხალხს ყიდვა უჭირს, მაგრამ იმისათვის, რომ საკუთარი პროდუქტის გაყიდვით ოჯახის გატანა შეძლოს და შრომაც აანაზღაუროს, უფრო იაფად ჩურჩხელას ვერ გაყიდის.
სხვადასხვა ფასი არის შვილო. ჩურჩხელა ჯერ ყიდნა უჭით, მაინც ახალი წლის მოახლოებას უცდიან, ელოდებიან და მინიმალური ფასი ლარნახევარი, ლარი 30-იც. ბევრი ლარში თხოვლოს, მაგრამ ძვირი გვიჭდება შრომა, ჩვენი შრომა და წელს კაკლის თხილის მოსავალი ნაკლებად იყო. ნამდვილი კაი კახური ჩურჩხელაი თაფსაც რო გაურევთ და ნადური ბადაგირვა, იმას ორ ნახევარი მაინც უნდა. შენი შრომა ცოტა მაინც რო დააფასო, თორე ისე რო აანაზღაურო შენი შრომა, მაინც ესეთი მაინც არ იქნება რა.
ხილის გამყიდველებიც უჩივიან მყიდველთა ნაკლებობას. ჯერჯერობით ვაჭრობით უკმაყოფილოა ქართული ჩიჩილაკის გამყიდველიც. ამბობს, რომ მყიდველები უფრო 25 დეკემბრის მერე მატულობენ. ჩიჩილაკის ფასი 1 ლარიდან 15 ლარამდე მერყეობს, უფრო ძვირია ნაძვისხეები.
140 ლარი.
მინიმუმი რამდენიანი გაქვს?
მინიმუმი 50 ლარია.
არის ხალხი მყიდველები არიან?
ისე რა.
ისე რა, რამდენ დღეში რამდენს მიდით დაახლოებით?
უშინ ვერცეთი ვერ გავყიდი.
ახალი წელი მის დასახვედრად სამზადისის გარდა სურვილების, ჩაფიქრების და ასრულების მოლოდინის დღეც არის. ამიტომ რადიო თავისუფლებამ საახალწლო სურვილები და მილოცვებიც ჩაიწერა.
გილოცავთ მრავალ ახალ წელს, უბედნიერად ჯამთობათ 2013 წელი, ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი. თუ გახარებულა და ბედნიერები. შრომა იყო, სამუშაო, სამსახური კონდეს. გადახვეწილები არიან თურქეთში ახლა ჩემი წასული. მინდა აქ იყოს, ცოტა იყოს და აქ იყოს ის მიჩენი. აი ესეთი ქვეყანა მინდა. რაც თავარია პირველ რიგში მშვიდობიანი მინდა და ჯანმრთელებანი.
რა ხდება საახალწლო ბაქოში? აქაც მაღაზიები სათამაშო ნაძვის ხეებითაა მორთული. სათამაშოებით და თოვლის ბაბუებით. ყველგან შეხვდებით სათამაშო გველებს. მოგეხსენებათ გველი 2013 წლის სიმბოლოა. არის ძვირად ღირებული სათამაშოები, არის შედარებით ნაკლები რომ ღირს, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტი მყიდველი ეტანება. როგორია წინა საახალწლო ბაქო? ამის შესახებ ქიაბირან დილავერლიგი ამბობთ.
გამყიდველი სახილ ამირლი ამბობს, რომ 1000 მანათიანი ნაძვისხე დღეში 3 ცალი მაინც იყიდება.
მათ თავისი მყიდველი ხავს. დღეში მინიმუმ 3 ცალი მაინც იყიდება.
მეტი მყიდველი ხავს შედარებით იაფასიან საახალწლო აქსესუარებს. გამყიდველი ესეფ მამედოვი ნაძვისხეს რთავს და გირლანდებით ანათებს, უკეთ რომ გაიყიდოს.
კარგი ხოთა ამენგეი მათთან.
არც ისე ძვირია, სათამაშოებიც და მოსართავებიც იაფიანია. სათამაშოების ფასი მანათიდან 7 მანათამდე მერყეობს. ნაძვისხეების ფასი კი 6 მანათიდან 70 მანათამდეა. ნაძვისხეებს მანათობელი გირლანდები მოჰყვება.
სხულ სავაჭო ცენტრებსა და ბაქოს ქუჩებში ნაძვისხეები უკვე მორთულია, მაგრამ თოვლის ბაბუები, სანტა კლაუსები და ფიფქიები ჯერ ქუჩებში არ გამოჩენილან. ფოტოგრაფები, რომლებიც ნაძვისხის გვერდით სურათების გადაღების ბიზნესით არიან დაკავებულები, ამბობენ, რომ ეს პერსონაჟები მომავალი კვირიდან გამოჩნდებიან.
თოვლის ბაბუა ნაძვის ხისკენ მიიჩქარის, არც დაღლილია და არც გაყინული, რადგან სტრაფიციგები მას ზღაპრიდან მოაქროლებენ.
მართალია, თოვლის ბაბუები და სანტა კლაუსები ჯერ ქუჩებში არჩანან, მაგრამ რეპეტიციებს გადიან საბავშვო თეატრებში. როგორც წესი, ყოველ წელს თეატრებში სხვადასხვა საახალწლო წარმოდგენები იმართება.
შოულარი აილენდერმეჩ ჰედიანდა.
ბავშვებთან თამაში ძალიან სასიამოვნოა. ბავშვები ყოველთვის მხიარულები არიან.
ბავშვები კი თოვლის ბაბუასაგან საჩუქრებს ელიან.
მას
მე მანქანა მინდა. მინდა მისი ყინულის სახლი ვნახო. ნეტას პილოს მოყანა თუ შეუძლია.
ბაქოს ცირკი საახალწლოდ ბავშვებს ჯიქების წარმოდგენა შესთავაზებს. პროგრამას რისკების იმპერია ჰქვია. წინა საახალწლო ფასების მატება ბაქოელებისთვის სიახლე არ არის. 50 წლის ინჟინერი ბელახ თაგიზადე ამბობს, რომ 10 წლის წინ სადღესასწაულო სუფრებზე ყოველთვის იყო ორაგული. ახლა კასპიის ეს დელიკატესი გაქრა. ბაზარში ის წინა საახალწლო ფასების დასაზვერვად მივიდა, მაგრამ ფასების ნახვის შემდეგ ხასიათი გაუფუჭდა.
ყველაზე იაფი სათალი 20 მანათი ღირს. ჩვენს ცხვირწინ იჭერენ და ყიდვა კი არ შეგვიძლია.
სხვა მყიდველებიც მომატებულ ფასებზე წუხან.
ყველაფერი ძვირია.
ცომეულს, კარაკს დღეს ერთი ფასი აქვს, სხვა უკვე გაძვირებულია.
ფასები ჩვენს ხელფასებს არ შეესაბამება.
უკვე მივეჩვია, სადღესასწაულოდ ფასები სულ იზრდება.
სხვა ქვეყნებში საახალწლოდ ყველაფერი იაფდება, ჩვენთან კი ძვირდება.
ბიზნე თერსნადი.
ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ საახალწლო ბაზრობები მოეწყობა, სადაც პროდუქტები შედარებით იაფად გაიყიდება. სამინისტროს ინფორმაციით, ასეთი ბაზრობები 28 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მოეწყობა დედაქალაქის 10 ადგილას. დიასახლის სვეტა ბაირამოვას თქმით, ფლოვის მოსამზადებლად რამდენიმე სალათისთვის, ხილის და შვილიშვილებისთვის საჩუქრების შესაძენად 200 მანათი მაინცაა საჭირო.
ყველაფერი ძვირია, მარტო საჩუქრებს ვიყიდი. ჩვენც ჩუქნიდნენ ბავშვობაში და მეც ვიყიდი.
ორი შვილის დედა ტანზილა გამიდოვა ამბობს, რომ ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქარი იქნება ნაძვისხის ზეიმზე წასვლა.
დღეს საახალწლო სპექტაკლების ფასები გავიგე. ყველაზე იაფი 10 მანათი ღირს. ორ ბილეთს ვიყიდი, აი საახალწლო საჩუქარიც იქნება.
მარტოხელა 75 წლის ფატმა ბაგიროვი ამბობს, რომ ახალ წელს ტელევიზორის წინ შეხვდება, რომელიც საბჭოთა დროიდან აქვს შემორჩენილი. თავისი 120 მანათიანი პენსიით საახალწლო სუფრას ვერ გაშლის.
ყველაფერი ძალიან ძვირია. როგორ აღნიშნო დღესასწაული ჩემი პენსიით? ყველა დღესასწაული მდიდრებისაა.
ახალგაზრდები კი ამბობენ, რომ დიდრები არ არიან, მაგრამ განწყობა სადღესასწაულო აქვთ.
მეგობრებთან წავალთ, ჯიბის შესაფერისად აღუნიშნავთ. მე ახალ წელს თურქეთში შევხვდები.
ტურისტული სააგენტოები სადღესასწაულო პაკეტებს თავაზობენ თურქეთში წასვლის მსურველებს. 600 მანათად, ხოლო ვენაში ტურის ფასი 1500 მანათია. 79 წლის თალეხ საფაროვი, რომელიც ახალ წელს არსად წასვლას აპირებს, ისე როგორც დიდრული სუფრის გაშლას არ გეგმავს, ამბობს, რომ მისი ყველაზე დიდი სურვილია მეუღლესთან ერთად გუნდაობა.
დიდარი არ ვარ, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჯანმრთელი ვარ. მიყვარს ჩემი მეუღლე და იმასაც ვუყარვარ. თუ თოვლი მოვა, ვიგუნდავებთ. თუ არ მოვა, ერთმანეთს შავეხუტებით და ასე შევხვდებით ახალ წელს. 2013 წელს 80 წლის გავხდები. ყველას გილოცავთ ახალ წელს.
და რა თქმა უნდა, სადღესასწაულოდ არის მორთული ერევანიც. ხალხი ცდილობს დროულად დაიჭიროს თადარიგის ახალწლოდ. ფულიც რომ არ გქონდეს, ახალწელს მაინც მხიარულად უნდა შევხვდეთო და სადღესასწაულოს უფრაც უნდა გავშალოთო. ამბობენ გამვლელები ერევნის ქუჩებში. ერთმა თქვა, შარშან მაღაზიაში პროდუქტები ნისია დავიღე, მაგრამ ზეიმი მაინც მოუწყვე ოჯახსო. სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის პრეზიდენტის თქმით, საკვები პროდუქტების მოხმარება დეკემბერში სხვა თვეებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ იზრდება. საახალწლო მზადების თაობაზე ერევნელებს ლილიტ არუტუნიანი ესაუბრება.
სეღენენ კარე, ხმით გეღენენ.
უკვე ვიყიდეთ ხორცის ასმელები, კაკალი და კამფეტები. ყველაფერი ცოტ-ცოტა. ვიყიდეთ მოსართავები, ნათურები და წლევანდელი წლის სიმბოლო, გველის ფორმის პატარა ფიგურა, რომელსაც მაგიდაზე დადგომ ახალი წლის ღამით. თანახარჯებზე არ ვღელავ. მერე რომ ეს ყველაფერი სულ 15 დღეს გრძელდება. სამაგეროდ ოჯახის წევრებთან, მეზობლებთან და სტუმრებთან ერთად ვხარობ.
54 წლის ჯულიეტა სააკიანს ჯერა რომ ახალ წელს როგორ შეხვდები მას ისე გაატარებ. ამიტომაც საახალწლო სუფრისთვის ეკონომიას არ აკეთებს. სიამოვნებს, როცა სახლით შესაბამისადაა მორთული. მისი მეუღლე ტაქსის მძღოლია და აღებული თანხის ნაწილს საახალწლო შენაძენისთვის დებს.
ახალბანკის გალისა ტალისა
ჩემი მეუღლე სამსახურიდან დაბრუნების შემდეგ ყოველდღე მაძლევს ფულს და მეუბნება რომ რამე საჭმელი ვიყიდო. დანარჩენი კი საახალწლო სუფრისთვის გადავდო. ჩვენი შვილი სამუშაოდ რუსეთშია წასული. გუშინ ფული გამოგვიგზავნა რომ ახალი წლისთვის მოვემზადოთ. იცის რომ ნაძვის ხეს და სახს აუცილებლად ვრთავ. 4000 რუსული რუბლი ტოლმისთვის საჭირო ხორცზე დავხარჯე. ქათმის ფილე ვიყიდე სასალათეთ, ასევე ქათმის ფრთები.
ჩვენი თანამოსაუბრე დარწმუნებულია რომ ფულიც რომ არ გქონდეს ახალწელს მხიარულად უნდა შეხვდე და სადღესასწაულო სუფრაც უნდა გაიშალოს. შარშან მაგალითად ჯულიეტა მაღაზიაში პროდუქტები ნისია დაიღო.
შარშან ფული არ გქონდა. მეუღლე ინსულტიანი იწვადა, ტიროდა რომ ოჯახის სარჩენი ფული შევნა არ შეეძლო. მე ის თავაწყნარი და ძალიან კარგი განწყობით შევხვდით ახალწელს. რადგან ვფიქრობდი რომ როგორც შევხვდები ახალწელს, მას ისევე გაატარებ. ღვთისწყალობით ჩემი მეუღლე ფეხზე დადგა, უკვე მუშაობს კიდეც. 30000 დრამი ვალით ნაწილობრივ გადავიხადეთ.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი არმენ პოღოსიანი ამბობს, რომ საკვები პროდუქტების მოხმარება დეკემბერში სხვა თვეებთან შედარებით 2.5-3-ჯერ იზრდება. განსაკუთრებით იზრდება ხორცის, ხილის და კაკლის მოხმარება.
რა თქმა უნდა, ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ ხალხი 3-ჯერ მეც მიირთმევს, მაგრამ ამაში დადებით და უარყოფით მხარეებს ვხედავ. კარგია, რომ ჩვენ ეს დღესასწაული გვიყვარს და ჩვენთვის და ჩვენი ახლობლებისათვის მთავარ დღესასწაულად მიგვაჩნია. ცუდია რომ ვერ ვანგარიშობთ რამდენი უნდა ვიყიდოთ. მე ან ვყრით პროდუქტებს, ან 7 დღის შემდეგაც იმ სალათს მივირთმევთ, სადღესასწაულოდ რომ მოვამზადეთ. მე ვიცნობ ხალხს, რომლებიც ვალებს იღებს, კრედიტებსაც აფორმებს იმისათვის, რომ ახალ წელს ღირსეულად შეხვდნენ, რაც ერთი მხრივ უსიამოვნოა, მაგრამ მეორე მხრივ სასიხარულოა, რადგან ხალხი ცდილობს გააკეთოს ყველაფერი ახალი წლის ლამაზად შესახვედრად.
ეთნოგრაფი გოარ სტეფანიანი ამბობს, რომ დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდობა ცდილობს შეცვალოს ეს ოჯახური ტრადიცია, მაგრამ ეს ჯერჯერობით საოჯახო დღესასწაულია. ისინიც კი, ვინც მთელი წელი არ არის შინ, ცდილობს ეს დღესასწაული ოჯახთან ერთად გაატაროს.
ჩვენთან ძალიან გავრცელებულია შრომითი მიგრაცია, მაგრამ ყველა, ვინც უცხოეთში იმყოფება, ცდილობს დღესასწაულზე სახლში დაბრუნდეს. ერთიანობის მოტივი ახალწელს ძალიან მნიშვნელოვანია, არამარტო სომხეთში, არამედ მთელ მსოფლიოშიც. ყველგან ჯერათ, რომ ახალწელს როგორც შეხვდები, ისე გაატარებ. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს ვრწმუნდებით, რომ ეს ასე არ არის, ეს რწმენა გვაიძულებს ახალწელს მხიარულად, ლამაზად და უხვად შევეგებოთ.
ჯულიეტას ვაჟი დღესასწაულზე ვერ ჩამოვა, მაგრამ მასთან მივლენ ქალიშვილი და შვილიშვილები. ჯულიეტა ახალწელს უკვე გამოჯანმრთელებულ მეუღლესთან ერთად შეხვდება. მანამდე ჯულიეტა საახალწლო სუფრისთვის საჭირო პროდუქტების შეძენას განაგრძობს, რათა წელი მთელი ოჯახისთვის წარმატებული იყოს.
გუშინ მეუღლესთან ერთად საყიდნებზე წავედით, ძალიან ამაღლებული განწყობით. მარტო მაშინ ვარ სევდიანი, როცა ოჯახში ვინმე ავადაა. როცა მე თვითონ ვარ, ცუდად საკუთარ თავს ვეუბნები, რომ ყველაფერი კარგადაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს სადღესასწაულო მზადების სიხარულსა და პრობლემებზე გიამბობდით, იმაზე თუ რას ფიქრობენ წინასაახალწლოდ საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ახალი წელი სულ მალე დადგება. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.